Ekifaananyi eky'ekkumi n'omwenda. Ebyo bwe byaggwa, Pawulo n'agenda mu Asene. Eyo n'asiŋŋaanayo ebibumbe bingi nnyo nga biri mu yeekaalu. Era n'asiŋŋaana n'abasomesa abaali bayigiriza ku bibumbe ebyo. Yava ababuulira ebikolagana ne Yesu. Era n'ababuuza n'ebibuuzo bingi. Ali lumu Pawulo bwe yali ng'ayogereya mu lukuŋŋaana olunene gaggadde n'agamba, ndabira ddala nti abantu mmwe mwewadde nnyo okugoberera okuyigirizwa kw'ebifaananyi ebyo. Kubanga bwe mbadde mpitaayita, nsanze ekyoto kye mwazimba ne mwandiikako nti kya Katonda atategeerwa. Oyo Katonda gwe mutategeera, nze gwe nzize okubabuulira. Katonda oyo ye yakola ebintu byonna, era yafuga n'ebintu byonna. Bannange wantiisa tayinza na kubeera na bifo ebikolebwa n'emikono gy'abantu. Era nga tekimwetaagisa ye bantu kumuleetera byakulya. Kubanga ye agaba obulamu eri ebintu byonna. Era yakola n'abantu ab'omu nsi zonna. Kubanga mu Adamu ne Kaawa abantu bonna mwe bava. N'alyoka ateeka abantu mu bitundu eby'enjawulo eby'omu nsi. Bannange Katonda tali wala naffe. Yatukola nga ye kennyini bw'ali. Kale tuleme kulowooza nti Katonda alinga kibumbe kino ekifaananyi ekiri wano. Yasindika omwana we omulungi ennyo Yesu Kristo mu nsi eno. Yazaalibwa omwana atamanyi musajja Maliyamu n'abeera ku nsi okumala emyaka 33. Era n'ayiwa omusaayi gwe nga ssaddaaka olw'ebyonoono byaffe. Naye bannange mbategeeza nti Yesu oyo si mufu. Kubanga ye mulamu. Ye mwetegefu n'okutusonyiwa ebibi byaffe. Senga tujja ne tubyatula gy'ali. Olwo abantu ne bawuliriza nga bawulira nti Kristo Yesu yazuukizibwa okuva mu bafu. Olwo abantu bonna ne balyoka baseka. Naye abalala ne bakkiriza era ne bafuuka abakkiriza abatuufu ne balokolebwa. Mikwano gyange, muweereza bakatonda ab'ensi eno. Muyinza okwewuunya nti bakatonda ba kikula ki bano. Oyinza okuba ng'oweereza Katonda ow'amayembe, Katonda owa lubaale, Katonda ow'essente, Katonda ow'abakyala, Katonda ow'ayirizi. Abo bonna be bakatonda ab'ensi. Ebintu bino bwe bifuuka eby'omuwendo omungi ennyo mu bulamu bwaffe, olwo bigoba Katonda ebweru ew'emitima gyaffe.